Ниските температури и сушата стана смртоносна комбинација за одгледувачите на кафе во државата Сао Пауло. Изгубени се дури 70% од посевите, а полињата со дрвја останаа со зрна кафе и сушени на лозата. Каконџе е големиот регион за производство на кафе во државата Сао Пауло, со речиси 3/4 од жителите зависни од родот. Последниот мраз бил поразителен, оставајќи ги земјоделците како Жозе Аугусто де Алмеида со главоболки поради нивните катастрофални загуби, откако години работа им била уништена во само еден ден.
Е триште, не, он трабалу не е од еден ден, е од една година.
It is sad. It's not just the work from one year that we lost. It's the work of an entire lifetime. It takes time to get this far with investments in machines. We have a very well cared for and productive crop, but the costs are very high and suddenly in one night you lose everything.
Господинот Алмеида загуби 70% од неговите 42 хектари. Сите засадени со дрвја кафе, но многу земјоделци загубиле 100%. Тој вели дека ова биле најлошите мразови од 1979 година, кога ниските температури сериозно влијаеле врз производството на зрното кафе. Тој вели дека знае дека наредните години ќе бидат многу тешки и е загрижен за тоа како ќе се справат неговите вработени и луѓето што ги ангажира привремено за време на 3-4 месечната берба. За 45 годишниот работник Марсело Сезар да Кунја, последиците од пустошот може силно да го погодат неговото семејство, бидејќи парите што ги заработува за време на бербата го храни неговото семејство целата година.
A gente estava contando com essa colheita de café para dar uma ajuda para gente.
We were counting on this coffee harvest to help us. It hit us by surprise and we found ourselves with no resources.
Ficou sem recurso para tudo.
Господинот да Кунја вели дека бербата сега е многу потешка. Мразот предизвикал лисијата да паѓаат од растенијата со што бербата на зрната кафе станала тешка. Порано заработувал од 40 до 50 американски долари, но сега вели дека има среќа ако добие по 20 долари дневно, едве доволно за да го нахрани своето семејство. Но мразот не бил единствениот проблем. Сушата исто така влијала на жетвата, оставајќи ги полињата со кафе суви. Дош не панал во последните 6 месеци, пошто цветањето на кафето воопшто не се случило. Тоа предизвикало намалување на производството во 2021 година, што влијало на цената на кафето. Жао Фелипе Балисе е инженер по агрономија и градоначалник на Каконде и оваа недела подпишал указ за вонредна состојба во градот.
А фалта де агуа оказионол нон кресименто. Das varas reprodutivas.
With the water shortage, the reproductive part of coffee didn't grow. It was already affected a lot, and now, on top of that, there was frost. Unfortunately, most of the town was affected, many of the trees can't be saved, and the only option is to destroy them.
A única situação é a erradicação mesmo da lavoura.
Според податоците на владата, производството на кафе во Бразил годинава е намалено за околу 16%. Тоа предизвика скок на светските цени на кафето и може да биде дополнително погодено откако дивите невремиња продолжуваат да влијаат на производството низ Бразил.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.